Svět financí má různé podoby, jiné pro běžného klienta, jiné pro malé a střední firmy, jiné pro firmy velké. Na změnách kurzu, zahraničních platbách a zajištění kurzových změn se dá prodělat, či naopak na různé výkyvy vyzrát a peníze uspořit. V dnešním pořadu se podíváme na firmu, která se už déle než 20 let věnuje především malým a středním podnikům, soustředí se na směnu měn a na zahraniční platby. Jen za rok 2018 se obchodovala transakce za 180 miliard korun. A jak o sobě říká, byla fintech dřív, než se to slovo začalo vůbec používat. Příjemný poslech přeje Robert Břešťan.
Řečí peněz.
Dnes jsme s mikrofonem vyrazili do Hradce Králové, kde sídlí společnost Akcenta.cz. Sedíme u předsedy představenstva Milana Cermana. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pojďme rovnou na podstatu vašeho biznesu, to znamená péči o malé a střední firmy. Platí, že objem transakcí z Čech do zahraničí právě i u středních a malých firm je jakýmsi lakmusovým papírkem tuzemského ekonomického vývoje?
A platit by určitě měl, i když samozřejmě tím, že my se koncentrujeme na malé a střední, tak se možná v tom globálním pohledu ta čísla mohou mírně zastřít. Já bych řekl, že my z našich čísel vidíme, že růst zvolňuje. Nevidíme krizi ani do budoucna, ale ten růst určitě není tak dynamický, jak byl v letech předchozích. Když se podíváme na transakce jednotlivých klientů, na objemy na transakce, objemy na jednotlivé klienty, tak ta čísla jsou nižší, než byla v loňském roce.
Každopádně za rok 2018 jste měli zisk 36 milionů, jak plyne z veřejně dostupných dokumentů, a to i při vašich investicích v zahraničí nebo při vaší expanzi, o tom se ještě, věřím, budeme bavit. Na čem vlastně vyděláváte jako Akcenta.cz? Jsou to poplatky?
Ne, poplatkově se jako firma snažíme být neutrální, to znamená to, co na jedné straně zaplatíme jako poplatky za platební styk, tak přibližně tu samou částku vybereme za platební styk od našich klientů. Zdrojem našich příjmů je kursový rozdíl mezi tím, za kolik si měnu nakoupíme a za kolik ji zvládneme prodat klientům. Naše marže je minimální a díky zobchodovanému objemu dosahujeme těch výsledků, které máme, které myslím nejsou špatné.
Rozumím tomu dobře, že vlastně malým a středním firmám, a to opravdu i těm miniaturním, jste schopni nabídnout podobné podmínky, jako mají velké firmy u velkých bank. Jak to dosahujete? Tím, že se sbíráte jakoby ten velký objem poptávky, vy máte asi 630 tisíc klientů a díky tomu dokážete na trhu být silní, nebo vysvětlete to kouzlo, řekněme.
Děkuji, řekl jste to za mě, řekl jste to velmi přesně. Akcenta.cz jako taková, asi každý si dovede představit, co je banka, tak Akcenta.cz jako taková je z banky vytržený dealing a oddělení platebního styku a my tím, že agregujeme poptávku malých, jsme schopni je dostat na úroveň služeb, které jsou v bankách dostupné pouze těm velkým.
Další věc je rychlost toho obchodu. Vy jste nedávno v rozhovoru pro týdeník Euro řekl, že ze dvou dnů umíme udělat půl hodinu. Tady pokud jde o rychlost vypořádání plateb, v čem je ta rychlost důležitá a čím to, že jste třeba rychlejší než banky? Pokud to tak je, protože přece jenom i ty transakce velkých bankovních domů se mění a ten přepis peněz na účtu je mnohem rychlejší než dříve.
No ano, máte pravdu, samozřejmě to celé odvětví prochází vývojem. To, že my jsme rychlí, je způsobeno zejména tím, že jsme přítomní v regionu střední východní Evropy ve více státech, jak asi víte, působíme v Čechách, na Slovensku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku. A teď se snažíme proniknout i na západní trhy. A to, že Akcenta.cz má své podnikání ve všech těchto zemích, tato infrastruktura nám budovaná nám umožní provést platbu například z Čech do Polska v řádech max hodin, jo, můžou to být půl hodiny, to je dáno právě díky existenci této infrastruktury. Banky samozřejmě zrychlují přípisy, zrychlují platební styk většinou, ale když se podíváte, je to zrychlení pouze v rámci jedné měny, to znamená bez té následné směny. Nám to, že máme účty zde a účty v tom třeba inkriminovaném Polsku, umožní vlastně využít i zrychlení toho domácího clearingu a díky tomu prostě celá ta transakce, která třeba je rozklíčovaná, pochází na vlastně prodej české koruny naším klientem Akcentě a od nás nákupu polského zlotého, který my následně pak platíme nějakému dodavateli našeho klienta, ten my dokážeme zrychlit tím, že tu cizoměnovou transakci rozdělíme na dvě transakce domácích měn.
Jak jsem se také přečetl, tak nejsilnější nápor obchodů je u vás kolem 10. hodiny dopolední a potom jsou více vytížené brzké odpolední hodiny. Máte nějaké vysvětlení, proč zrovna tyhle časy, jestli se zrovna majitelé firm vstávají, nebo jak to je?
Tak nemyslím si, že nějaký majitel firmy dneska vstává v 10 hodin. Rozhodně ne majitel malé střední firmy. Myslím si, že to je standardně tak, jak si představují, že probíhá prostě obchodní život té firmy. Ráno zjistím z výkazu něco, zjistím, přišly peníze, nepřišly peníze, mohu nakupovat, mám objednávku, vyřizuju. Myslím si, že to je prostě velmi standardní.
Ty malé a střední firmy, o kterých mluvíme, na které vy se soustředíte, jsou zároveň v součtu v Česku největšími zaměstnavateli, jsou vlastně klíčovým prvkem ekonomiky. Tím, že s nimi máte takhle úzký vztah, možná můžeme se dovolit zobecňující otázku, jak se podle vás těm malým a středním firmám stát chová. Mám na mysli míru byrokracie, kontroly, zdanění. Děláte si třeba podobné analýzy vy jako firma?
Neděláme si analýzu prostředí, co se týče jaksi legislativního dopadu na střední firmy, skutečně ne. Náš analytický tým se zabývá analýzou makrosituace, aby jsme byli schopni plánovat, ale legislativní prostředí pro malé střední firmy se přiznám, že nesleduji. Samozřejmě, že jak jste zmínil, díky styku s našimi klienty, samozřejmě člověk ty názory poslouchá, ale já se přiznám, že si je netroufnu hodnotit, protože se v tom oboru nepohybuji.
Už jsme zmínili v rámci rozhovoru, že máte 36 tisíc klientů, z toho 20 tisíc v Česku. Dá se ta velká skupina nějak zúžit na nějaký typický segment, nebo skutečně máte firmy zleva, zprava, z jakýchkoliv oborů?
My jsme samozřejmě tyto analýzy si děláme, ale upřímně naším klientem je mikro, malá a střední firma, která je zapojená do zahraničního obchodu. A v té škále najdete skutečně firmy od Šumavy k Tatrám. Samozřejmě, že tak, jak to odpovídá tomu rozdělení, asi největší segment je zapojeno, je strojírenství, ale máme velkou poptávku od firm obchodních, zemědělské produkty, zemědělské stroje. To je asi takový standard. Pak se samozřejmě najdou speciality, jako je vývoz čmeláků a hlemížďů a obchod s akvarijními rybičkami. Ale skutečně oborově naši klienti nejsou nijak vyhraněni.
Mě zaujíval ten obchod se čmeláky. Mě zajímalo, kolik stojí jeden čmelák, který když se prodá třeba do Polska nebo přepočtu na zlatý, ale chápu, že jeden čmelák se neprodává, ale předpokládám, že i pro vás je obchod se čmeláky poněkud kuriózní záležitost.
Mě taky zaujal, proto si ho pamatuju. Jinak čmeláci se pro vaši informaci prodávají do Holandska na opylování, přiznám se, že nevím, které rostliny, a jednotkovou ten čmeláka jsem nezjišťoval.
Pokračujeme v rozhovoru s Milanem Cermenem, předsedou představenstva společnosti Akcenta.cz. Statisticky za to nejčastěji měníte koruny na eura, na dolary a na zloté, přečetl jsem si na vašem webu. Z toho se asi dá odvodit i to, s kým ty malé firmy nejčastěji obchodují. Já typuji, že je to Německo, viděno skrze vaši službu. Je to tak, anebo skrze Akcenta.cz ty obchody jdou do mnohem širšího spektra eurozóny?
Tak určitě jdou do širšího spektra eurozóny. A co se týče zastoupení těch měnových párů, tak jako říkáte, tak asi obecně to odpovídá potřebám klientů v České republice. Samozřejmě ty potřeby klientů jsou různé v různé zemi, ale ve všech zemích platí, že nejčastěji obchodovaným párem je euro vůči té domácí měně. Na druhém místě, tak jak jste říkal, bývá dolar, většinou rychle následovaný polským zlotým, což i pro mě se přiznám, že bylo mírné překvapení. A pak samozřejmě přichází na řadu libra, pak už se to velmi liší. My jsme zaznamenali a reagovali jsme vlastně na požadavky našich klientů, snažíme se jim zprostředkovat i platby v, řeknu, více exotičtějších měnách. Velmi nám rostou platby v čínském juanu, jo, což si myslím, že odpovídá množství dovozu z Číny a odpovídá to tím, že v této měně jsme kvalitní, co se týče cenotvorby i nákladů na poplatky.
Ale asi to neznamená, že byste uměli zobchodovat v podstatě cokoliv, kamkoliv, v jakékoliv měně. Vždycky je tam nějaká, řekněme, takzvaná rezervní měna nebo velká měna, že i do exotických zemí, napadá mě nějaká Afrika, předpokládám, že budete obchodovat spíš dolar než nějakou místní měnu.
Ano, je to tak, protože tak se ty obchody dohadují mezi našimi podnikateli. Malé firmy většinou se drží spíš těch zavedených regionů a tomu odpovídá ta skladba měn.
Nakolik jsou firmy, s nimiž vy obchodujete nebo spolupracujete, konzervativní? Dneska se dá vlastně cokoliv vyřídit přes internet, nicméně je majitel firmy, který ví, že posílá nějaký velký obnos do zahraničí, spíš nakloněn tomu, že svému bankéři zavolá nebo se s ním sejde, anebo raději ťukne na klávesu v počítači a pošle peníze. Jaká je vaše zkušenost?
To je asi širší otázka, než jenom takhle položená, abych mohl na ní odpovědět. Tím, co my vidíme, když třeba dobýváme nějaký nový region nebo novou zemi, nemyslím si, že by měna transakce ovlivňovala nebo byla nějak korelována s mírou rizika, kterou je ochoten podstoupit ten daný podnikatel, nebo že by se nějaké měnové páry obchodovaly více po telefonu než prostřednictvím naší internetové platformy. Tak si myslím, že to není. Co se týče té míry konzervativismu našich klientů, já bych řekl, že zajímavé je to, že Accenta.cz působí v Čechách 21 let a přesto se potkáváme s klienty, kteří vlastně nevědí, že platební styk lze provádět mimo bankovní sféru. Ono to není jenom v Čechách, ono to je samozřejmě, já bych řekl, v celé Evropě, a my teďka vstupujeme do Německa, tak vidíme, že i vlastně tu možnost platit mimo banku tam přinášejí ty fintechy, které v západní Evropě jaksi vznikají posledních, já nevím, 5-10 let. Jak jsem řekl, naše firma je tady 21 let a stále ty klienty nacházíme jaksi nepolíbené tím poznání.
Když už jste zmínil slovo fintech, které já jsem řekl také v úvodu, zastavme se na chvíli u něj. Opět ve vašem starším rozhodu jsem si přečetl, že jste byli fintech dřív, než to slovo vůbec vzniklo. Myslím, že to se sluší vysvětlit, čím to je a jak vlastně to slovo fintech vnímáte vy.
Fintech pro mě v tom širším smyslu je asi je spíš modus operandi než technologie. Je to prostě pro mě myšlenka dělat standardní službu jinak. S tou myšlenkou, s kterou Accenta byla založena, přišel náš majitel, který se do té doby věnoval standardnímu podnikání, tuším dovoz nábytku ze zahraničí, který byl znechucen výší poplatků a spreadem kurzovního lístku, a přišel s touto myšlenkou, aby si vlastně firmy v úvozovkách navzájem, jak si směňovaly ty zahraniční měny za lepší kurz. A za mě fintech je způsob, jak dělat věci jinak, nikoli ta technologie. No.
Ovšem ta technologie je, řekněme, to, co na tom lidi láká, to, co může změnit ten bankovní svět, čeho se možná i velké banky bojí. Neuvažujete třeba i uvnitř Accenty, pokud na to samozřejmě máte tým, třeba o nějakých produktech, které by ten fintech, to přemýšlení jinak přibíde, že i běžným klientům mě napadá, jako běžného klienta, třeba projekt Revolut, který poměrně snadno obchoduje i právě i zahraniční měny. Vy se soustředíte na malé a střední firmy, ale v rámci toho vývoje a technologického překotného vývoje ve světě neuvažujete o nějakém takovémhle rozkročení?
Neuvažujeme o vstupu do retailu, neuvažujeme. V jedné straně si myslím, že je pro nás pozdě, z druhé strany retail je o jakoby skutečně velkých a masivních investicích a na ty si asi netroufáme. Já si myslím, že my jsme jaksi pevně usazeni v tom segmentu B2B, kde přece jenom, se zase vrátím k té otázce, ta míra konzervativnosti, kterou považuji za ale zdravou, je obsažena jakoby více, protože samozřejmě při té firemní směně se jedná o daleko větší částky a asi budete více ochoten riskovat u Revolutu směnu, já nevím, 1000 euro na vaši dovolenou, než prostě desítky a stovky tisíc euro pro nějaký firemní kontrakt. Tam si myslím, že i třeba existence našich obchodních zástupců poblíž klientům a podobně je důležitá, že to není pouze technologická platforma, stránka na internetu, ale že to je živá tvář, člověk na telefonu a samozřejmě platforma také, ale většina prvních obchodů se dokonce u nás stejně stane jako po telefonu a až potom odchází ty klienti na platformu až poté, co ten produkt poznají, co jim o někdo reálně představí.
Vy působíte v rámci středoevropského regionu, zmínili jsme Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko. Na tom Slovensku se dá asi ukázat poměrně hezky, co se stane s vaším biznesem, když jednotlivé ty země zavedou euro. Co se stalo na Slovensku, respektive ve vaší firmě, poté, co Slovensko přijalo euro? Pocítili jste to na obchodech, protože z logiky věci ta míra směny už nebyla zapotřebí tak velká?
Samozřejmě, že ano, že jsme to pocítili. Okamžikem vstupu se nám Slovensko smrštilo, ale já přiznám se, že nemám ten graf teďka před očima, ale myslím si, že jsme dneska obratově na Slovensku výš, než jsme byli předtím, než Slovensko do eurozóny vstoupilo, a náš produkt jako má plný uplatnění i v zemích eurozóny. Důkazem toho budí, že nyní akvírujeme Německo a v té západní Evropě míníme růst i dál.
To znamená, že pokud by Česká republika přijala euro, jakkoliv to tady rozhodně nevypadá, viděno nakloněním veřejnosti i politiků, tak by to pro vás zase takový velký problém nebyl?
Nebyl, ne. Já si teda nemyslím si, že bychom byli na pokraji vstupu do eura, ale ani se toho nebojím.
Na druhé straně říká se, nebo že řada firem by přijetí eura uvítala. Máte podobnou zkušenost i z toho svého 20-tisícového vzorku klientů?
Zajímavá otázka, na kterou jsem slyšel mnoho odpovědí. Myslím si, že ta podnikatelská veřejnost je v tom rozdělená a skoro bych si troufnul říct, že půl na půl.
Už jste zmínil několikrát, že se pokoušíte prorazit také v západní Evropě, konkrétně v Německu. Když se občas bavím takhle s podnikateli, říkají, že i stále po těch téměř 30 letech naráží na to, že se na ně dívají firmy a podnikatele ze západu jako na ty z východu. Máte problém prolomit třeba i tenhle ten prvotní odpor v Německu, ten prvotní pocit, že přichází někdo z východu a pořádně si je proklepněme, než s ním začneme obchodovat?
Zase více vrstevnatá otázka. Mohu říct, ano, máme tam problém, ale úplně stejný problém jsme měli v Rumunsku, kde bych řekl, že tato část vaší otázky plně odpadá. Rumuni se samozřejmě na Českou republiku dívají jako na ten západ, a přesto tam ten začátek toho produktu byl obtížný, což jen plně odpovídá tomu, co už jsem řekl, že ti klienti stále nejsou zvyklí na to provádět platební styk a směnu deviz jinde než v bance. A mé poznání zatím je takové, že to v Německu není jiné, než to bylo v Rumunsku, takže já úplně tu averzi k tomu, že by se tam na nás dívali na českou firmu jako na něco podezřelého, to si nemyslím.
Konstatuje Milan Cerman, předseda představenstva společnosti Akcenta.cz.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
Zmínil jste, že přibývá obchodů s čínským juanem mezi českými firmami a tedy Čínou. Zároveň významnou část obchodů stále drží dolar, euro. Vidíte vy sám nějakou, řekněme, měnu budoucnosti v tom smyslu, že by mohla ovládnout svět podobně, jako se to stále ještě daří dolaru? Je to třeba právě ten čínský juan?
Jestli to je nějaká měna, tak to s vysokou pravděpodobností bude čínský juan, což je dáno prostě silou čínské ekonomiky dneska jejím růstem. I když zpomaluje, tak furt roste prostě neuvěřitelným tempem. A jestli to má být nějaká jiná měna, tak to určitě bude juan.
Co říkáte jako expert v oboru na fenomén kryptoměn, zejména bitcoinu, který je tady strašlivě volatilní, což je, myslím, pro firmu vašeho nastavení černá můra, taková měna, která má obrovské výkyvy. Nicméně, aby se vrátil k té otázce, co říkáte na kryptoměny, dáváte jim vůbec nějakou šanci, tím spíše tedy pro biznis, pro malé střední firmy?
Jsem velký skeptik ke kryptoměnám. Já se přiznám, že ne, že bych nevěřil technologii blockchainu, to si myslím, že jako své uplatnění najde, tak kryptoměny jako takové při současném tlaku na vlastně požadavky AML, což jsou opatření proti praní špinavých peněz, to v současné době kryptoměny za mě nejsou schopny plnit. A myslím si, že státy a regulátoři se tomuto budou velmi bránit.
Už to postupně vidíme, že jednotlivé státy se velmi negativně vyjadřují třeba právě k bitcoinu, takže to je možná ten největší problém pro ně do budoucna. Konec konců i národní banky, myslím, zase k tomu přistupovaly skepticky. Tím se dostávám ke vzpomínce na Českou národní banku a její intervenční režim, který skončil před více než 2 lety. Jak na něj vzpomínáte vy? Zkomplikoval vám váš biznis tím, že vlastně všem firmám v Česku zafixoval kurz koruny k euru poměrně stabilně, pevně a nadlouho?
Určitě se to projevilo zejména třeba v nepotřebě nákupu zajištění po dobu toho intervenčního režimu. Tam samozřejmě se ty zajišťovací produkty neprodávaly tolik. Na druhou stranu o to více se prodávaly před tím oznámením ukončením intervenčního režimu. Tam samozřejmě ten zájem o to byl. My jsme tomu předcházeli edukací našich klientů a myslím si, že jak my, tak naši klienti, kteří se zajistili, s tím byli pak spokojení.
A cítíte teď u firem nějakou nervozitu s blížícím se Brexitem, tím spíše, že není vůbec jisté, jakým způsobem ten Brexit proběhne?
No, určitě ano, to je situace do značné míry podobná. Nemáme jistotu, jestli Brexit bude, jaký bude, jaké to sebou přinese ekonomické těžkosti, jestli se potvrdí černé scénáře, nebo jestli to je strašení, které má prostě podpořit tu stranu, která Brexit nechce. Přiznám se, že nevím a samozřejmě pozorujeme nárůst prodeje zajištění na liberových párech. Určitě ano.
Já chápu, že se firmy chtějí zajistit takto nejisté době, že nechtějí riskovat, že se kurz pohne špatným směrem. Ale když jsem o tom přemýšlel, napadlo mě vlastně, co je to ten špatný směr, když na jedné straně máte exportéra, na druhé importéra. Kde se hledá ta hladina, co je vlastně dobře nebo špatně, nebo proti čemu se firmy zajišťují? Proti tomu, že libra příliš oslabí nebo příliš zesílí?
Určitě je strach z oslabení libry, ne z jejího skokového posílení. A myslím si, že jako případ skokového posílení libry a teďka si myslím, že určitě není na stole. A co je správná hladina zajištění, to je samozřejmě individuální každému klientovi. V okamžiku, kdy si firma stanoví svůj ceník v domácí měně u dováženého zboží, tak to je ten okamžik, kdy ta firma určitě alespoň z nějaké části má mít ten kurz zajištěný, aby nepodstupovala riziko pohybu směnného kurzu.
A vy zdůrazňujete, že pro využívání vašich služeb není nutné měnit banku, nebo vlastně říkáte, že klienti jsou konzervativní a že těžko se prolamuje ten pocit, že k vypořádání zahraniční platby vlastně nepotřebují nutně banku. Přesto pomohla by vám jako akcentě vlastní banka. A samozřejmě narážím na to, že vaše nějakým způsobem spojená společnost Akcenta, Československé úvěrní družstvo o bankovní licenci usilovala.
Jestli by Akcentě pomohla bankovní licence, nemyslím si. To, že bychom byli bankou, by nás donutilo do značné míry překopat náš obchodní model, náš způsob fungování, naši infrastrukturu a to by, nemyslím si, že by to přineslo klientům nějaké výrazné výhody, takže ne. My pokud budeme rozšiřovat naši produktovou nabídku, jak už jsem to myslím zmínil, tak se stále budeme držet světa, který je mimo tu plnou bankovní licenci.
Musí z vaší zkušenosti dbát nebankovní instituce víc na svou pověst než třeba zavedené banky ve vztahu ke klientům, že je tam mnohem větší ostražitost?
Určitě ano, protože banka všude ve světě už automaticky jaksi požívá výraznou míru důvěry. Každý ví, co to banka je. Někdy ta důvěra je možná až nezasloužená. Jako malá nebankovní firma musíte nejprve ten produkt představit, vysvětlit jeho výhody a pak samozřejmě tu získanou důvěru nikdy nesmíte ničím zklamat. To tak je.
Platí, že se mnohem rychleji klient ztrácí, než získá, to asi platí obecně.
To platí obecně.
Říká Milan Cerman, předseda představenstva společnosti Akcenta.cz. Vy ve svém životopise máte i pěkný profesní úkrok stranou od světa financí. Vy jste 2,5 roku letel jako profesionální pilot Cessny, VIP pilot Cessny. Je nějaká destinace, která vám takhle utkvěla v paměti? Kam jste se podíval, jako že se tam třeba těžko přistávalo, nebo že to bylo unikátní letiště?
Tak to, ano, ta letecká kariéra je delší a stále trvá 2,5 roku. Byla to taková sabbatical přestávka, kdy jsem se tomu věnoval skutečně naplno. Destinace, mám rád Svatý Mořic, Samedán, těžké letiště v horách, zajímavá destinace, nejdelší výlet, kam jsem se podíval, byl Kotakinabalu.
Takže šlo o, řekněme, VIP klientelu, o business klientelu.
A business klientelu, to letadlo byl malý privátní jety, takže jsem se podíval jak po Evropě, tak po světě a se zajímavými lidmi.
A v jaké frekvenci pořád létáte? Říkáte, že 2,5 roku to byl takový skutečně sabatikl, úkrok od světa financí na vyčištění hlavy. Jak si nacházíte čas v rámci tady svého normálního pracovního života sednout do letadla, jednak trénovat a jednak skutečně někam letět?
Musím si ho najít. Víkendy, dřív v době bankovnictví to byly večery, různě ten čas si najdete, jako na koníček si člověk vždycky nějaký čas vyšetří a díky tomu, že ta praxe, kterou mám, si myslím, že jako by byla validní, byla intenzivní a těch hodin nějaké naletané mám, tak to udržování ještě furt funguje.
A se říká, že práce pilota, nebo vy jste to možná v tom rozhovoru pro Euro zmínil, že práce pilota to jsou hodiny nudy střídané vteřinami hrůzy. Není to taky v bankovnictví a vůbec jako ve světě peněz?
No, je to tak a ty obory jsou si podobné už tím, že v tom letadle nemůžete zastavit a rozmyslet se, tak když si na FX-u máte otevřenou nějakou pozici nebo zodpovídáte prostě za nějaké prostředky, tak taky nemůžete zastavit a říct počkejte, já se rozmyslím, jestli budu kupovat nebo prodávat. V tomhle tom jsou ty obory velmi podobné.
Milan Cerman, předseda představenstva společnosti Akcenta.cz, děkuji za rozhovor.
Já děkuji vám.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Robert Břešťan.